Ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kirina obuyinza okukwata n'okutunda ebintu byonna ebitasasuliddwa musolo nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola.
Ekitongole ekiwooza eky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kirina eddembe okubeera nga kibowa ebintu by'omusuubuzi yenna wamu n'okugala bizinensi y'omusuubuzi singa kifuna amawulire nti omusuubuzi oyo ebintu bye yatunda teyabiweera musolo oba birowoozebwa okuba nti ebyawa musolo. Era singa kibowa ebintu by'omusuubuzi oyo omusuubuzi kimukakatako okubeera nga aleeta obukakafu obulaga nti yawa omusolo era ne URS kikakatako okubeera nga ewa okulabula eri omusuubuzi oyo abeere nga atuukiriza asasule omusolo ku bintu ebyo. Era singa omusuubuzi oluvannyuma lw'okulabula okubeera nga asasula omusolo alemererwa okubeera nga asasula omusolo ku bintu ebyamuwobeddwako oba ebyakwatibwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo. Ekitongole ekiwooza ky'omusolo kirina eddembe okubeera nga kitunda ebintu ebyo ku nnyondo kinunule musolo ogwali gulina okusasulwa ku bintu ebyo wamu n'ezo sente ziba kisaasaanyizza mu kubowa ebintu ebyo